Arratsaldeko bostak eta 28 minutu Alabedi irratiaren estudiora joko dugu orain, bertako esatari Jon Aramburu prest dagoelako Alba Fernandezekin arteari buruzko kontuak lantzeko. Gaurkoan Marcel Duchamp artistaren iturria obrari buruz hitz egingo digute.
Astean behin izaten dugu tartea Zebrabidean eta hemengoen Alabediko estudiotik hitz egiteko artearen inguruan, eta bi lagun izaten ditugu txandaka ibiltzen zaizkigunak. Orain dela bi aste Ana izan genuen geurean, eta gorkoan Alba gonbidatu dugu geure estudiotara. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Anarekin adierazpide artistiko hainbaten inguruan aritu ginen hizketan orain dela pare bat aste, ez dakit agian entzulea ez da gogoratuko, gubentzako gogoratzen garata, zurekin egingo duguna asmoa behintzat artelanak hartu eta artelan horien historiaren inguruan eta garapenaren inguruan hitz egitea izango da, asmorretan behintzat, ez da?
Bai, asmorretan hasi naiz, kontua da artistei buruz solasteko denbora eskasa izaten dugu, 15 minutu, ba, artista bati buruz solasteko nahiko eskas gelditzen da, ordu pentsatu nun, ba, egokigua zela artelan handiak hartu, eta bueno, ba, aldugun bezala 15 minutu hoietan, ba, hoiei buruz aritu.
Ez gaitezen beraz gehi luza, eta bueno, esan dezagun gaurkoan Duchampen iturriari buruz hitz egingo dugula, arte obra garrantzitsua eta momentuan gainera hautsi zuena dexente, ezta?
Bai. Marcel Duchampek egin zuen bai artelan hau eta bere garaian izan zen bombazo bat,
ez?
Bai,
txikitu
bai.
Eta,
bai.
Bueno, ulertzeko da, geroxeago kontatuko dugu,
bai,
ez?
Bai,
azalduko dugu obra bera asgeitezen baina
bueno,
igual.
Bueno, nik gomendatzen dut, alizan ezkero entzuleak sarea eskura baldin badu, edo sarerako konexio eskura baldin badu, bila dezala, sarin, iturria, fuente edo nahi duzun bezala.
Nahi duen hizkuntzatan,
bilatzen aldu, eta ikusi, eta bueno, posola, ez dakit, nik uste topeki ulertuko dela kontatzen duguna, ez?
Ziur. Az gaitezen esan duguna, Duchampen inguruan izketan nortzen Duchamp, nun sortua?
Ba, Marcel Duchamp Normandian jaio zen, Frantzian, 19. mende bukaeran, eta bueno, artista familia batetik heldu da. 17 urte zitula, Parisera joan zen, formakuntza artistiko ite gara, baina, bueno, fundamentu handirik etzun egin, eta, bueno, bai, bilizen horre ostatu olako ilustrazioak egiten eta bueno, formakuntza artistikoari kasu handirik gabe. Garai hartan Parisen abanguardien irian fobismoa eta kubismoa zauden, ziren arte estilorik garrantzitsunak, fobismoa, Matisse, hola denak pizkote kokatzeko, eta kubismoa, bueno, Picasso, Juan Gris, Braque, bai. Eta bueno, biek eragina handia izan zuten Duchampengan. Beti onartu izan du gainera berak Matisek batez ere eragina handia izan zula beren lanetan. Eta kubismoak ere bai. Ze kontua da, ba, talde kubista osatu zula bere bazitun anaia batzuk bi anaia margolarik zirenak eta beraiekin batera talde kubista bat osatu zuten. Putoko taldea edo izeneko talde kubista.
Eta horra hasiera horietan margolanak egiten ibiltzen zen.
Bai, pintatzen zuen, margotzen zuen kuadroak denak ulertzen zugun modu klasikoan.
Bai,
baina, bueno, ba, poliki urrutiratzen hasi zen, ba, ikusten zulako etzetorrela bere ideiakin batez kontu hori. Eta bueno, ba hasi zen pizko desvinculatzen kubismoaz eta mugimenduaren ideiakin obsesionatu zen. Eta bueno, ba sortu zuen kuadro bat biluzia eskaileratan bera edo izeneko kuadroa eta horre egin zituen irudiak gain jarri eta gainera jarraian jarri zituen denak eta horrela sortu zuen mugimendu antzeko bat edo.
Hau da Margolan honetan mugimendua sartu nahi izate horrekin.
Bai. Eta bueno, kuadro hori erakutsi zuen erakusketa kubista batin eta bueno, ba frantsesentzat edo bueno, hangoentzat etzun batera arrakastarik izan. Baina bazegonan kritiko amerikar batzuk eta haieri bai gustatu zitzaien Maedu Xanpen lana eta bueno, eskatu zioten lan hori New Yorken egiten zen Armory Show izeneko ba erakusketan erakusteko, ez? Armory Show izeneko erakusketa hori nahiko famatu izan zen 20. mende hasieran abanguardia amerikarrak eta europarrak batu nahi zitulako edo ez dakit harremanetan jarri edo lako zerbait ere, ez? Eta bueno, ba erakusketan parte hartzera gonbidatu zuten lan horrekin. Eta bueno, eramantzun kuadroa eta kriston arrakasta izan zuen.
Parisen atzera bota zutena estatu batuetan bere biziko.
Bai, antza kriston jende pila joan zen artelana ikustera eta denak ilaran hor kuadro ikusten eta hango egunkari batek, ez dakit New York Times esmatzen nahi naiz, baina hango egunkarin batek alako lehiaketa bat antolatu zuen kuadroar interpretazioriko bena egiten zuen antzat, edo sarila izan zuen, eta bueno, horoko gauzak egin zitun.
Hor, pentsada daitekena da, artista batek arrakasta izan da, filoi horri tire egingo ziola, ez? Eta hor txek geldituko zela, edo?
Bai. Karo, randugun bezala, karo, bera hasi mugimenduan ideiak neosesionatzen, eta karo, ikusizun, hori zela bidea, ez mugimendua, osea bizkote mendebaldeko kanon tradizionaletatik ez egitea, ez, bueno, pues kubismoak edo fobismoak edo lako estiloek bai apurketa handia ekarri zuten, baina berak zerbait ere gehigo nahi zuen, ez? Bai, gehigo, osea ateri nahi zuen kontu horretatik. Eta bueno, berak sortzearen ideia alde batera utzi eta ironia eta zoria aplikatzen hasi zen bere artelanetan. Bai. Kontua da ja hori sortzean bera hortik aintzinera ja sormena, osea manufakturan ideia hori baztertu zula eta bera hasi zen aplikatzen hori ironia alde batetik eta zoria bertzetik. Eta bueno, ba zoriaren kontu horrekin, zoria edo azar edo
hausa edo bestearaza orain urren aritu ginen, hortaz nola itzuli.
Bai. Bueno, kontua da berak hori kasualidadean kontu hori erabili nahi zula, ez? Ai, hola ateri zait. Eta bueno, ba hola 1913ko egun batin, ba bilatu gabe bere lehenbiziko ready-made egin zuen.
Eta hor sortzen da agian, ez, ready-made kontzeptu hori egindakoa, ez aurretik egindakoa zeltorrena artelan bihurtzearen kontua.
Bai, gainera ordura arte etzen ready-made-ik. Osea, berak egin zuen lehenbiziko aldiz eta hortik aintzinera artean handitze egin ziren, ready-made handitze egin ziren. Kontua da, pues hola, nola bait ere bururatu zitzaiola, ba taburete bat hartzia eta bizikleta gurpil bat eta jarri zuen bat bertzen gainen eta atere zitzaion bere lehenbiziko ready-made-a eta lehenbiziko horren ready-made-a imaginatuko duzuen bezala bizikleta baten aurreko gurpila buruz bera jarrita taburete baten gainean izena du.
Eta noski, ziurrenera oraindik ere jende asko kalar jotze eta hartuko luke eta orduan ere hartuko zuten.
Bai, seguru nago. Edo zeinek erakusketa batin ikusi eta pentsatuko zuen. Hau zer da, ez, hau artea da, betiko galdera.
Bai.
Baina, bueno, ba, berak uste du hori artea dela berak aukeratu dulako, aukeraketan dagola artea. Ez manufaktura, ez lehen aipatu manufaktura edo eskuz egitean kontu hortan.
Aukeratu eta horri kontestualizazio bat egitearekin, artelan izena eta artelan bihurtzen da.
Hori da, bai? Hori da ideia, aizongi.
Ikasten ari nahi zuekin.
Eta bueno, ba lehen aipatutako Armory Show-eko antolatzaile hoietako batek, ba bueno, hori hainbertze gustatu zitzaionez bere biluzia eskailera jaisten lana, ba gonbidatu zuen New Yorkera joatera. Eta kasualidadez justu garai hartan 1914-15 buelta hortan gaude, ba oroituko zaten bezala. Ez dakit oroituko zaten, baina Europan gerra handia edo
lehen mundu gerra
izan zen. Eta, bueno, ba, Duxanpek errantzun, itzangui, hau da nere aukera.
Martxa.
Ba, nuie, New Yorkera, ez? Ba, pizkote gerrako kontutatik ez, eta eta hori dena, eta gainera, ba, bueno, ja, pizkoti igual ikusi azun ere, Frantzian bere, edo Parisen bere, bere bidea gortua zagola, ez? Orduan, New Yorkera joan zen, eta han, ba, elkartu zen, ba, Arensberg izeneko familia batekin, han, artean munduan ibiltzen zen familia bat, eta horrez gain, ezautu zituen Man Ray, argazkilaria, zautzen baduzu, ezautuko duzu, pentsatzen dut.
Argazkilari eta zinemagilea.
Eta zinemagilea, bai, bai.
Amiga.
Eta Francis Picabia, hori ere artista, eta Alfred Stieglitz, bueno, hori argazkilaria eta idazlea izan zen. Eta, bueno, ba, haien ingurun nahi bilizen. Eta alako, beraien bileratako batin, sortu zen, bueno, Parisen meretzi garren mendetik jaitzen zen, Salon des Independants, bueno, emezortzi, emeretzi, izaki seguru, Salon des Independants izeneko, ba, olako erakusketa bat, ez? Eta beraien intentzioa zen, olako bat sortzia New Yorken. Bino, bi baldintzakin, inorrez baztertzia eta saririk ez egotia. Osea, merkantilismotik
aparteko
kontu bat, bai. Eta Duchampera izan zen aukerak eta batzordeko kide edo lako batzorde bat sortu zuten, ba, artelanak ikusteko eta bueno, hori dena. Eta bueno, ba, han agertu zen erakusketarako ba, ez dakit artelan bat, ez? Bueno, ari ziren aukeratzen eta agertu zen bat. Iturria izenekoa, bai?
Iturritik gutxi zuena.
Bai, iturritik gutxi zuena, baina bai. Eta R. Mutk sinadura zuna. Eta bueno, ba, lan hori, bai, gaurre aitzakiatzat hartu duguna, ba, mutilentzako pisatoki bat zen.
Bai, hola, gizonezkoen komunetan egon hori den pixatoki bat, orman itxasita goten den horietako bat, ez? Hori
da, mutilek bertzerik ezin duten erabili.
Horixe, bai.
Bai, eta horietako bat, 45 gradu inklinatua da, ez dago bere posizio normalin pizkote.
Alegia, hor pixa egiteko, orman zutik jarri beharko lukela egin nahi duenak.
Hori da. Hori da, eta bueno, batzordeko hainbat kide abanguardista, bai, komatxo hartin abanguardista, ba, ez zuten onartu, uste zutelako txantxa bat zela. Eta ez zuten, hau ez dugun onartuko.
Normalean, jende asko egiten duen bai. Galderetako bat, gainera, bai. Ez edo interpretazioetako bat.
Bai, eta pentsatu zuten txantxa zela, eta ez zuten onartu. Eta, hola, hautsi zuten lehenbiziko eta baldintzatako bat, eta zela, dena onartzea.
Dena onartzea.
Hasieran hori pentsatu zuten. Eta orduan, Duchampek dimititu egin zuen, aukerak eta batzordeko bere kargutik dimititu. Eta jortu zuen bera zela.
Berea zela.
Bai.
Kabroi xamarra, ne, bai, tipua.
Bai. Baina, bueno, horrekin zer erakutsi nahizun, ba, balde batetik erakutsi nahizun, hainan vanguardistak ziren hoiek, ez zirela hainan vanguardistak, eta bertze batetik ba nola ez kaldu xanpena baldin da bai baina bertzela ez ba horren kontra
izen batek aberasten duela obra ez da
bai,
hori
bai.
Ere kalean asko zabaldutako ideia bai, da ez bai. Sinadura jarri eta ja hori bada artelan kasu bai. Honetan bezala xe komun bat adrebes jarri bai. Sinadura jarri gainera gezurrezko sinadura bat
bai.
Ez
eta bueno sinadura aipatzen nahi zarela eta gezurrezko sinadura ba sinadurakin lehen errandizuete bere bilbide ba ustura hori egin zulikan, nolabait nahizula ironia eta zoria erabili ez. Eta ironia erabili izun sinaduran kontu hartan, ze errandizudan bezala R.mut sinatu zun. Eta bueno, babor, etzilokoa dago argita garbi ez. Alde batetik R hori Richarden ez Richard, osea frantsesesko Richard hori horren laburtura omen da eta Richard ba omen da argot frantsesin aberatsa edo aberaskumia errateko modua. Eta bertzetik mut horrekin ez dakit, bueno, horra hainbat interpretazio daude, ze claro, Duchampek berak etzun deus aipatu kontu horren ingurun. Baina bueno, ba omen zagon garai hartan komiki bat aiz famatua Mut eta Jeff izenekoa, ba hola umorezko komiki bat eta bueno, ba umore toki hori eman nahi zion. Baina bertzalde batetik, Mot, badago Mot izeneko enpresa bat New Yorken badago, bazagoan garai hartan, izango zena hemengo roka.
Komunak egiten
bai,
dituen
komunak
enpresa.
Egiten zituen enpresa. Bai. Eta horrekin iziokoa. Eta ortografian kontura, ba, Duchampek handiztan aldatzen zituen ortografiak bere gustura. Bai, baina, osea, propio aldatzen zituen. Bai. Eta orduan, ba, bueno, hor dago kontua, ez? Bueno, edo bileri erreferentzia eginen, ote zien, ez? Eta, bueno, ba polita itziokoa, ez?
Bai, azkenean, aberatsak eta roka alako kontu bat, ez? Zera,
bai.
Nabarmena da Duchampen umorea, ez?
Bai,
umore,
bai.
Umorea behar du.
Niri horregatik gustatzen
bai, zaitu. Bai, erak egiteko eta ulertzeko ere hori bai. Artelan moduan museo baten ikusteak barregura eragiten du. Eta igual horre ere badago
artelana. Bai, 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 helburua zen hori ironia, erran dizuet ironia, baina ironiarekin badera umorea dago, ez? Normalin, a ber, ironia... Serio ere egoten alda, ez? Baina nik uste dute ironia umoretsua erabilen nahi zentzula. Baina, bueno, aipatuko ditut bertze ready-made batzuk, eh? Baina bueno, honetan ikusten den bezala, bertze handitzetan ikusten da. Eta, bueno, kontua da, Arensberg aipatu dizuen, bueno, uste dute arte mezenasa zela. Eta berak azkenin erosi zula, arte lana erosi ziola, duxanpi, posola, pizkote simbolikoki edo.
Bai.
Eta ezakit nola batere galdu omen zen. Eta gaur egun, ez dakit zein museotan dagoen orain zehazki, baina gaur egun ikusten duguna da replika bat.
Replika bat.
Bai, ez da egitazkoa. Baina, bueno, bere garaian, Stieglitze argazkilariak egin zion argazkia, eta bueno, hor, gelditu zen nola bateko dokumentazio grafikoa.
Ba, originaren dokumentazioa, eta bintzate hori, da replika igual izango da.
Bai.
Horre igual logikoago izango zen, ez? Edozen komunetako pixatokiak atera, buelta eman, eta norbere sinadura jarri, eta bueno, daukadazu Duchamp bat, bai, baina bai. Zure mei da.
Bai, hori da. Eta bueno, lan, artelan honen inguruan Duchampek berak errantzun, hori, garrantzitsuena etzela, berak artelana modelatu ez izana, garrantzitsuna zela berak aukeratu izana, ez? Aukeratu hitz hortan, claro, zorilla edo bizkote jartzen
duara. Momentu baten esan hauxe, ez?
Bai, eta berari gustatzen zitzaion hori eguneroko bizitzako objektu arrunt bat hartu eta bere erabilera praktikoa kendu. Bertze izenburu baten banda, ez hori egitea gustatzen zitzaion.
Horrekin, alako arte oberrekin eta gertatzen den moduan, askotan jendeak esan dute. Eta horrekin zer esan nahi zuen?
Ba hori, ba ez eta bai, zalantzan jarri hori da, ez errez edo guztia, ez? Ba, zalantzan jarri naizun ordura arteko artean inguruko topiko hoiek eta ez osea zuk egin behar duzula eskuz, ez? Hori gain ditu eta ez dakit.
Aukerak eta bera badela, nola ditu.
Bai, artea.
Ideia bera eta
zeren. Bai. Horratik, niri, bueno, beti iruditu zaite aitz interesgarria artelan hau.
Eta geroz irredi meideak ere izango ditu.
Bai, egin zituzten, hortik entzien ere egin zituzten handitz. Bueno, horre, Duchampen ingurun ez dut aipatu, baina bera, beti saiatu izan dut dire dadaismoan artelan, osea dadaismoan estiloan enkasilatzen berak etzun nahi izan du hori dadaismoan sartu, etzun inoiz manifestu dadaista eta dena egon ziren eta berak etzun parte hartu, baina bueno, bai, erraten aldugu pizkot dadaismotik hurbiltzagoela absurdotasun hortan, ez? Eta hori eta dadaistek erredimeida handitzen zituzten. Aipatu nahi dut bertze bat, aitza itzona izan dezena. Egintzun Mona Lisan poster bat hartu, eta Mona Lisari margotu zizkion bigotea, eta perilla. Eta azpilin jarri zuen, LHOOQ. Eta hori frantsesez irakurria, da, bueno, ez dut frantsesez erran, orain ez dakitelako buruz, baina da ipurdia beroa du. Le cool show de Olako zerbait ere, bai. Olako zerbait ere. Eta bueno, berak egin zuen Mona Lisan berri interpretazioa aitzen moretsua, niri gerriztana gustatzen zait. Eta
bai,
zelan hona da.
Hain gauza serioa,
zatartzen
duena, bentsat umore, girori sartzea, eta hori guztia eskertzekoa da.
Bai.
Gero izan dira, ez? Batzen aritu gara, ready-made famatu batzuk ere, ez? Gero.
Bai. Eta nik uste dut kriston austura egin zula bere momentun. Bai. Osa, inflexio puntu bat markatu zula, ez? Hortik aintzinera ja... aukeraketan hor hasi ziren, bueno, hortik aintzinera hasi ziren japeninak, ez dakit zer, performanceak, kontu hile guziak, ez? Eta pixko eta hautsi zen artean eredu klasiko hori, horretik iruditzen zaite interesgarria.
Ba, guri ere interesgarria ditu zegu, Marcel Duchampen iturria, hauxe, eta xe, entzuleak bintzat ordenagailuan edo dena delakoan etxean duen liburu batean ikusi badu, ba, ulertuko du zertaz,
haritu
garen komun baten inguruan pasa ditugula ia hori bintu izketan.
Bai.
Ba, alba, eskerrik asko.
Ez erratik.
Eta hauxe, hemendik pare bat astera, zurekin hemendik lau bat astera hitz egingo dugu.
Hori da.
Aio.
Aio.